Hebrejtë të krishterët, vëllezër e motra, i përkasim një familje të vetme të Zotit që na mbron si popullin e vet. Ky është mesazhi i miqësisë dhe i dialogut që Papa Francesku ndau bashkë me komunitetin hebrejk të Romës gjatë vizitës së tij dje pas dite në Tempullin e Madh. Një moment i quajtur historik nga protagonistët, në vazhdimsi me vizitat e mëparshme të papëve në sinagogë. Për herë të parë ka qenë këtu Gjon Pali i dytë më 1996 e pastaj Benedikti 16 në vitin 2010. Papa Francesku u prit në sinagogën e Romës nga përfaqësuesit e hebraizmit botror së bashku me antarët e komunitetit të pranishëm në Romë që prej 22 shekujsh. Gjeste e fjalë të pashlyshme karakterizuan praninë e papës së tretë të historisë Argentinës e me një të kaluar me miqësi të thellë me hebrejt, cituar e vlerësuar nga të pranishmit. Atmosfera u bë më njëherë që në fillim familjare, pak para orës 16.
Të rinë, gra e burrat moshuar, afroheshin pranë Papa Franciskut për një fjalë e një shtrëngim duash dhe pastaj e shoqëronin te homazhet që i bën historisë tyre të dhimbshme, siç dëshmon pllaka përkujtimore e internimit të hebrejve në tetorin e vitit 1943 dhe të atentatit terrorist të vitit 1982. Pastaj e brenda sinagogës e stërmbushur me njerëz, Papa në mesin e entuziazmit komunitetit hebraik përqafoi kryerabinin Ricardo Di Segni dhe shumë tjertë pranishëm, mallëngjyës që pastaj takimi papës me ata që kanë mbjetuar e shpëtuar nga holokausti.
Oggi scriviamo ancora una volta la storia.
Sot po shkruajmë edhe njëherë historinë. Kështu tha presidentja e komunitetit hebrejk të Romës Ruth Dureghello së bashku me autoritetet e tjera që morën fjalën. Sot po tregojmë, shtoj, se dialogu ndërmjet besimeve është i mundur, madje para terrorizmit e persekutimeve të reja, para të cilave nuk mund të qëndrojmë indiferent, japim një mesazh të ri, i cili mund të ndahet bashk edhe me islamin.
La fede non genera odio.
Feja që nuk lind urrejtje, feja që nuk derdh gjak, është fe që na thret në dialog.
Së bashku duhet i denoncojmë tmerret, së bashku duhet të bashkëpunojmë çdo ditë. Pohoj nga ana e tij kryerabini Di Segni. E dialogu ndërfetar, respekti, impenjimi për bashkët si vëllezër, qenë edhe fjalët e para që Papa Francesku shqiptoi në fjalimin e tij drejtuar bashkësisë hebraike.
Nel dialogo interreligioso è fondamentale.
Në dialogu ndërfetar është themelore të takohemi si vëllezër e motra para krijuesit ton e t'i japim lavdë. Ta respektojmë e ta vlerësojmë njëri tjetrin e të kërkojmë bashkëpunim. Hebrejnët krishteri bashkon një lidhje unike e veçantë, falë rënjive hebraike të krishterimit. Prej këndej hebrejnët krishter duhet të ndjenë vetën vëzër të bashkuar nga njëti Zot e nga një trashëgimi e pasur shpirtërore për bashkët, mbi cilën duhet të mbështetemi e devijojmë të ndërtojmë ardhmërinë.
Për masa teologjike e dialogut hebraiko-katolik sankcionuar nga Koncili i Dytë i Vatikanit, meriton të thellohet, nënvizoi Papa Francesku. E sot ky dialog është një sfidë për të dyja fetë. Me ju, tha Papa, vëllezër e motra të mëdhenj në fe, sipas shprehjes së Gjon Pali të Dytë, shqiptuar para 30 vjetësh, ne i përkasim një familje të vetme të Zotit. Prandaj, jemi të thirrur t'i marrim mbi vete përgjegjësitë tona për qytetin e Romës, pa harruar edhe sfidat e mëdha të botës. E Papa përmendi ekologjinë e gjithanshme, e cila tashmë është parsore. Si të krishterë dhe hebrejnë, nënvizoi, mund dhe duhet i ofrojmë bar njerëzimit mesazhin e Biblës për kujdesin ndaj gjithësisë. E pastaj theksoi Papa, konfliktet, luftrat, dhuna, padrejtësitë që i hapin plak të thella njerëzimit, na bëjnë thirrje ta forcojmë angazhimin për paqen e drejtësinë.
La violenza dell'uomo sull'uomo è in contraddizione.
Dhuna e njerëzit mbi njerëzin është në kundërshtim me çdo fetë dejnë për këtë emër, e në mënyrë të veçantë me trija fetë mëdha monoteiste, jeta është e shenjtë, dhuratë e Zotit.
Prekëndej lutja e përzemërt për të vepruar së bashku.
As dhuna, as vdekja nuk do ta kenë kur fjalën e fundit për para Zotit, që është Zoti dashurisë dhe jetës. Ne duhet i lutemi me ngulm që të na ndihmoj të zbatojmë në Evropë, në tokën shente, në lindjen e mesme, në Afrikë, në katërante e botës, logjikën e paqes, të pajtimit, faljes, tjetës.
I pashmangshëm e mallëngjys referimi i papës ndaj shahut. Fytyrat e protagonistëve të pak që kanë mbijetuar i kishte para vetës. Është ndër mizorit më të shnjerëzore që u bën ndonjëherë në emër të një ideologjie e cila donte ta zëvendësonte Zotin me njeriun. Të mos e harrojmë kurrë që thirrja e fuqishme e papës.
E il passato ci deve servire da lezione.
E kaluara duhet shërbej si mësim për të sotmen e të ardhmen. Shoa na mëson se duhet jemi gjithnjë vigjilent për të ndërhyrë në kohën e duhur në mbrojtje dinjitetit njerëzit e të paqes. Dëshiroj të shpreh afërsinë time çdo dëshmitari të Shoa që jeton akoma e u drejtoj një përshëndetje të posaçme atyre të cilët janë sot pranishëm.
Po fjala e fundit e papës në ditën e djeshme historike në sinagogën e Romës është edhe njëherë mirënjohja për 50 vjetët e besimit, të miqësisë, të mirëkuptimit të ndërsjellë. Zoti na bekoft e na ruajt, na ndriçoft me fytyrën e vet, e na dhën të hirin e tij. E sjellë fytyrën e tij drejt nesh, e na dhën paqen. Ai që me ne dhe për ne ka planet e shpëtimit. Shalom aleihem.